Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Dobar dan. Ko razmišljamo o misijonih, nas največkrat zanese v bolj tople kraje. A misionarke in misionarji so tudi tam, kjer je celo -53 stopinj, na skrajnem severu, med Inuiti. Sestra Dorica Sever živi z njimi in napisala nam je lepo pismo, ki bi ga danes radi delili z vami. Kitov zaliv, kjer živi beluga kit. Misijon v Kitovem zalivu je bil ustanovljen 30. novembra leta 1960, ko je nastopil v službo misionarja pater Rožate Papio. Bil je zelo spoštovan in predan mož, ponižen duhovnik, ki je govoril inuktitut, jezik inuitov. Otroke je učil njihovega jezika in spoštovanja njihove kulture. Pater Papio je umrl pred 3 leti v Franciji, še danes pa se ga ljudje v hvaležnosti spominjajo. Od leta 2008 misijon nima stalnega duhovnika. Decembra 2010 sem prevzela skrb in odgovornost za misijon skupaj z inuitskim pastoralnim voditeljem Majkom Paniko. Lokalna skupnost šteje 400 ljudi, 98% od teh je inuitov. Pripadajo katoliški ali anglikanski veri. Ljudje živijo v strpnosti in sprejemanju. Skupaj molijo ob Božiču, skupni so tudi pogrebi in krščanske vrednote. Dokaj majhna vas se nahaja na skrajni točki kanadskega ozemlja v Kivalik regiji Nunavut na zahodni obali Hudsonovega zaliva. Angliško ime za to naselje in njegovo skupnost izhaja iz dejstva, da se meseca avgusta tod zbira veliko beluga kitov. Med letoma 1957 in 1958 so se prebivalci morali soočiti s stradanjem zaradi spremenjene migracijske poti Karibujev. Kanadska vlada je preživele inuite nastanila v Kitovem zalivu na obali Hudsonovega zaliva, na ozemlju, za katerega se je predvidevalo, da bo ljudem omogočalo preživetje s pomočjo lova in ribolova. Podobno kot veliko skupnost v Nunavutu, se tudi prebivalci Kitovega zaliva ne morejo zanašati na preživetje s pomočjo lova in ribolova. Osnovno hrano ljudem predstavljajo tjulni, mroži in kiti, pa tudi jezerske postrvi, sezonski karibuji in polarni medvedi. Hrano družinam preskrbijo možje. Poleti, julija in avgusta, se temperature dvignejo na 5 do 20 stopinj Celzija, vendar veter severnega tečaja kljub vsemu prinaša hladen zrak tudi v tem letnem času. Vremenske razmere tod pomembno krojijo tudi nizka zračna vlažnost in dolga obdobja brez oblačnih dni. Ledena ploskev na morju se raztopi konec julija, ko sonce sije 20 ur dnevno. Snežiti začne konec septembra, veliko je vetrovnih dni in snežnih viharjev. Najkrajši dnevi v decembru imajo le 4 ure sončne svetlobe. 9 mesecev dolga zima s številnimi snežnimi meteži upočasnjuje tempo življenja ljudi. To je čas za počitek, molitev, branje. Pri temperaturi -53 stopinj Celzija otroci lahko ostanejo doma in jim ni treba iti v šolo. Življenje si morajo ljudje urediti brez dodatne sprotne nabave v trgovini in pošte z juga. Police v edini trgovini za nekaj dni ostanejo prazne, zato morajo poskrbeti drug za drugega in deliti vse osnovne dobrine, ki jih potrebujejo za življenje. Pomagajo si in poskrbijo za družine, ki potrebujejo hrano. Ljudje goste prisrčno sprejmejo. Otroci govorijo angleško in inuktitut, vsak dan po šoli radi prihajajo na misijon in tu preživljajo prosti čas v varnem okolju, kjer se lahko krepijo tudi duhovno. Na misijonu jim nudimo tudi zdravo hrano, prigrizke, vedno pa smo pripravljeni pomagati tudi družinam v stiski. Letos se posebej posvečamo delu z materami in najstnicami, ker se zavedamo, kako pomembno je poslanstvo žene v družini, družbi in cerkvi. Tedenska srečanja z njimi jim dajejo oporo in pomoč pri sprejemanju težkih življenjskih dogodkov, ob soočanju s problemi njihovih otrok. Pomagamo si z metodo gibanja Mother's Prayer, ki sta ga leta 1995 v Angliji ustanovili 2 babici, Veronika in njena svakinja Sandra. Začutili sta gospodov klic k posebni molitvi za njune otroke. Preko molitve sta spoznali, da Jezus vabi vse matere k molitvi za njihove otroke, da bi jih izročile v njegovo varstvo. Na ta način bi bile obvarovane trpljenja in bolečin, njihovim otrokom pa bi ta molitev prinašala blagoslov. To gibanje za matere se je razširilo po svetu in je prisotno v več kot 100 državah. Preko njihovih srečanj smo lahko priča mnogim čudežem in spreobrnjenju. Vsak torek zvečer so matere povabljene k molitvi za njihove otroke in vnuke, zlasti za tiste, ki so v različnih preizkušnjah ali preživljajo težka obdobja v življenju. Pogosto je goreča prošnja v molitvi matere edino, kar lahko naredi za svojega otroka, njena srčna želja, da ga izroči v Jezusovo varstvo. Matere v skupini se zavežejo k zaupnosti, karkoli je povedanega na srečanju, mora ostati znotraj skupine. Matere se tako učijo zaupanja do drugih, preko njihovih molitev in druženja postajajo njihove stiske lažje. Od 15. do 20. februarja letos smo ob večerih izvajali tedenske delavnice za najstnice. Namen izobraževalnega tedna je bil pomoč mladostnicam v procesu spoznavanja poslanstva ženske. V Nunavutu se namreč soočamo z množičnim problemom mladostniške nosečnosti. Našim mladostnicam želimo pomagati pri spoznanju, da je prava ljubezen sposobna čakanja. Dekleta, ki so se udeležile tedenskih delavnic, so bila zelo zauzeta in so zanimanjem sledila predavanjem. Prisotnost dveh mater je prav tako imela zelo pozitiven učinek na dekleta. Skozi doživljanje velikega tedna in ustajenja nas je spremljal naš upokojeni škof, monsignor Reynald Rouleau. Prišel je k nam iz Churchilla, Manitobe, kjer je sedež naše škofije. Skrbno pripravljena liturgija je bila kljub mrazu lepo obiskana. Novo upanje in veselje napolnjujeta srca ljudi. Vedno več je tudi dnevne svetlobe v naših polarnih razmerah. Lepo pozdravljeni, sestra Dorica. Hvala misijonskemu središču za posredovano pismo. Sestri Dorici želimo še naprej veliko poguma. Vam pa se zahvaljujemo za pozornost in vse dobro, kar naredite za misijone.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.